Това е седмицата на Дарик Радио.
Седмицата ще бъде през погледа на директора на Софийската филхармония, диригента Найден Тодоров. Здравейте!
Здравейте!
Световно известния руски цигулар Максим Венгеров ще гостува на Европейския музикален фестивал в София, в който организатор е и Софийската.
Да.
Филхармония. Кой е Венгеров? Две номинации Грами, една награда Грамофон, първия класически музикант, посланник на УНИЦЕФ.
Аз като музикант се интересувам по-малко от всички тези подробности. Знам, че те са важни за публиката. За мен е важно, че още от детските ми години, когато и той самия беше младеж, когато търсих...
Той е наша възраст, той е 74-та.
Да. Когато търсих нещо интересно за цигулка, да бъде хубаво изпълнение, да бъде привличащо изпълнение, търсих Венгеров. Те са няколко, те са 5-6 изпълнителите в света, които човек може да търси в такава ситуация и той е един от тях. Преди, не помня колко години, той идва в България.
2006 е идвал.
Да, значи преди 12 години. И мнозина смятаха, че повече няма да повтори, защото, за съжаление, България не е една от дестинациите, които са толкова интересни за големите изпълнители. Аз се надявам...
А защо не е интересна за големите?
Ами защото ние сме си виновни за това, защото по принцип много по-малко интересни дестинации са интересни за тях, заради рекламата, която им се прави. Ние не умеем да рекламираме себе си. Дори аз и друг път съм го казвал и друг път ще го казвам. Ние се гордеем не с това, което правим ние тук, а с това, което правят единици отделни българи в чужбина. За мен е важното е, за да могат големите, наистина големите, да имат интерес към нас и да искат да идват към нас, а не понякога по добро желание, когато много-много ги молим да идват. Да представим България пред тях като една интересна страна, която е интересно да бъде посетена. Има такива случаи.
И как навихте Венгеров за втори път?
Еми, човека може би има някакво влияние факта, че е руснак, макар че той е отдавна, в смисъл...
Той къде живее?
Той живее навсякъде по света, дори в Монако основно, и във Франция, и в... честно казано и в Панама, веднъж ми казаха,
че... Той свири в всички топ концертни зали на
да,
земята.
Да, навсякъде. Един от първите концерти, които слушах в началото на 90-те години в Виена, когато заминах там, беше с него. Слушал съм го в Щатите, слушал съм го в Лондон, слушал съм го не знам още къде.
Някъде четах, че 2 години били преговорите с него.
Еми, верно е, да. Трудничко беше. Обаче има смисъл. Има смисъл. Ние сега водим преговори за след 2-3 години с някои хора, които няма да кажа, с надежда, като станат да направим бума. Истината е, че една от причините да ни идват големите в България е финансова, обаче сега момент не говоря само за това, че са скъпи. Говоря за това, че...
Предния път, като ми гостувахте, казахте, че за такива изпълнители 20-30 хиляди евро за 40 минути изпълнение са...
Това е началото на разговора.
Нормална ниска цена, като да, за България.
Да, и много от тях не се и съгласяват на такива цени. Сега, ако се сетим за една на Нетрепко... Нейният хонорар е средно висок 6 цифрен в евро. Не нисък 6 цифрен, нали? Но става дума и за друго. Става дума за това, че в България ние не можем да си направим предварително сметката, ние нямаме как да знаем най-често, след 2 години с какви пари ще разполагаме, за да можем да водим преговорите. За тях 2 години са прекалено кратък срок дори.
Защото програмата им е пълна. Други деца знаят парите.
Абсолютно, да.
Програмата.
Да. Аз скоро получих една покана преди няколко дни да гостувам в един български град след 3 седмици. С голямо удоволствие ще гостувам, само че ако аз съм Максим Венгеров, ще кажа да, разбира се, след 3 седмици и 4 години. Нали? При нас е различно положението и поради финансови съображения, и поради, може би, мозъчна настройка, не знам.
Добре, а тези пари от билети ли се изкарват или от спонсори? Или
от всичко.
През бюджета, който получавате от държавата?
Ние няма как да знаем дори дали този бюджет ще съществува след 2 години. Там е целият проблем.
Но, с основно спонсорите и евентуално билети. Този път концертът ще бъде не в
зала България, а в НДК.
НДК зала 1.
Да. Причината естествено е това да успеем да по някакъв начин да избием, аз мисля, че добре се справяме за сега, разходите по неговия хонорар, за да можем да го поканим отново.
Той ще свири Брамс.
Той ще свири Брамс концерт за цигулка.
След това вие ще продължите
на Брамсова вълна.
Филхармония, отново Брамс.
Да, с първа симфония.
Първа симфония.
Но мисля, че въобще не си правим илюзии.
То едно нещо ще изсвири, само концерта за цигани.
То едно, но е 45 минути, това е едно нещо. Идеята е,
това е другия петък,
30 март, точно,
в 8 часа вечерта, зала едно на НДК.
Да.
Максим Венгеров. А как се избира? Той ли казва, свирим и се Брамс? Или вие казвате...
Ами ние се опитваме малко така да посочваме някаква посока, но в крайна сметка те избират при такива изпълнители.
Вие каква посока, например, бихте избрал за Венгеров, ако вие трябваше да избирате?
Чайковски?
Да, Руснак да си...
Руснак Чайковски.
Но той избра Брамс.
Даже за радост на публиката и за моя мъка се получи един малко тъжен момент. Преди 2 години, когато говорихме, първоначално ставаше дума за концерт за Цигулка от Брух и аз веднага се съгласих, тъй като е един много красив концерт, макар и с 15 минути по-кратък. И ние заложихме всъщност Брамс концерт за Цигулка с друг прекрасен български изпълнител през този сезон. И следващия момент той каза, да, все пак реших, че мога да свиря повече за българската публика, ще свирим Брамс.
Е, вие трябва да кажете на нашия изпълнител, че Брамс пада.
Ами, честно казано, не го направих, защото е обидно, ако го направя. И през 3 месеца ще свирим Брамс. Окей, добре. Отстрани изглежда малко смешно, но в крайна сметка двама фантастични изпълнители, един световен и един спортмен бъдещ световен, ще свират един и същи концерт в рамките на 3 месеца.
А репетициите, как ги правите с Венгеров? Той кога ще дойде?
Той пристига ден и половина по-рано.
Сряда.
Да. В четвъртък имаме една сериозна дълга репетиция. И в петък имаме генералния концерт.
Това време стига ли? Макар че Софийската
за такива изпълнители, нека да си го признаем, че първо, филхармонията наистина е един много добър оркестър. Второ, в Лондон, в симфоничния оркестър, например, Лондонски симфоничен оркестър, ако човек получи една репетиция, е направо щастлив човек.
Става дума за солист.
Абе и за диригент.
Тоест какво излизат, направо свирят?
Ми, да. Обикновено имат по 1 час репетиция за 2-часов концерт. Когато оркестъра смята, че имат диригента, примерно има какво да каже на оркестъра, може да получи 3-часова репетиция. 3 часа заедно с паузите вътре. Ако е главен диригент, дори може да получи и 2 репетиции.
Как изглежда напасването между диригента и оркестъра му и такъв изпълнител като Венгеров?
Тук вече започваме да говорим за друго.
Кой е водещия? Оркестъра или Венгеров казва всъщност?
Винаги солистът е водещия. Винаги солистът е
водещия.
В интерес наистина, аз забелязах при големите изпълнители, те имат правото да наложат своето, но много рядко го правят агресивно. Много често се съобразяват с това.
Какво значи да наложиш своето? Нали са някакви хора, които са само слушатели? Те, какво имаш да му налагаш на Брамс концерт за Цигулка?
Ами ако достигнем 1-2-3 времена разлика в свиренето, значи очевидно сме имали различни мнения по въпроса. Шегувам се в момента, но това се е случило в историята. В крайна сметка има различни темпа, различни динамични виждания, различни виждания като фраза, като въобще представа за това как трябва да звучи концерта. Само накратко трябва да кажа един много бърз виц, който виц е всъщност истина. Истинска история от Виена. За съжаление забравих името на цигуаря, но то в момента няма и значение. И по-добре, че съм го забравил, нали, за да не го излагаме. Репетиция на Виенска филхармония с Карл Бьом диригент и този цигуар, чето име забравих. Брамс концерт за цигулка, който ние ще свирим сега. Оркестъра свири въведението, влиза цигуаря в друго темпо. Карл Бьом спира и казва: извинявайте, колега, темпото беше не това, което вие свирите. Цигуаря се обръща и пред всички казва: вие извинявайте, колега, но аз нощи сънувах Брамс и той ми казва, че това, което аз свиря, е верното темпо. Карл Бьом мълква, нищо не казва. Това е вицова ситуация, но истинска ситуация. Карл Бьом мълква, нищо не казва. На следващия ден генерална репетиция, Карл Бьом започва отново своето темпо. И цигуаря го прекъсва и казва: извинявайте, колега, нали, вчера се разбрахме, че... Да. И Карл Бьом се обръща към него и казва: не, колега, всъщност, вие извинявайте, но тази нощ аз сънувах Брамс и като го попитах, той ми заяви, че въобще няма идея кой сте.
Кое е следващото голямо име, което свири със Софийската филхармония? Този сезон Сара Чанг.
Сара Чанг свири, Патриция Копачинска свири. Добре, сега зависи от понятието голямо име. За мен Урош Лавиц е голямо име, което ще гостува през април. Веселина Кацарова за мен също голямо име от началото на април ще бъде тук. Джеймс Джад, един от много големите диригенти, ще бъде края на април в Софийска филхармония. Месец май, Томас Хемсън, Юри Башмет. Случват се нещата.
Билети за Венгеров има.
Все още има.
За НДК, за зала едно. Иначе, друго от програмата, сега тръгвате на Великденска вълна в вторник, всенощно бдение на Рахманин.
Точно, може би хората...
Собственото му любимо произведение.
Наистина, така не, човек като го чуе, веднага ще разбере защо е това така.
Това ще бъде с филхармоничния хор.
Да,
Слав Обретенов.
Слав Обретенов. За мен този хор в момента, как да кажа, на Балканите е най-добрият хор. Не знам каква е причината, но съм щастлив, че така е, че аз имам възможност да работя с такъв хор. И малко след снощното бдение, два дни по-късно, ще пеят заедно с филхармонията вече Реквием от Верди във връзка с Великден. Във връзка по-скоро с Разпети пет, предстоящия Разпети петък.
Как вървят концертите от цикъла Музиката на Европа? Този понеделник беше Финландия, следващият е Гърция. Това е по една от държавите, членове на Европейския съюз, класическата им музика, като може да се чуят уникални неща.
Аз ги, Малта, аз ги изключих Литва, вече. Защо, да, да, апропо, Латвия предстои сега на 9 април също.
Да, Литва мина.
Да. За мен това е много уникално събитие, защото ние сме свикнали, че непозната музика, класическа непозната музика, често и модерна такава, няма интерес към нея. И се оказа, че в момента, в който кажем ход свободен, залата има проблем с пропустящите места, ние имаме проблем с пожарната.
Добре, ама билетите ви са ефтини за къде ще идеш на филхармоничен концерт.
Аз имам едно друго усещане.
За няколко лева. Смятате, че и те спират хората, които искат да
слушат. Видимо е, че и те спират хората. И мисля, че проблема е двоен. От една страна проблема е ментален, в смисъл менталитета, че нямам пари, трябва да песта пари за храна, а сега къде ще ги давам за такова нещо, обаче ако е свободно, пък искам да отида да му се зарадвам. Това е единия проблем. Другия проблем е, ще цитирам един вестник, в който пишеше, че публиката на класическата музика умира. Човек като влезе в залата, вече вижда само бели коси, реално млади хора няма и се очаква до 10-15 години тази музика да отмре поради липса на публика. Вестникът е от средата на 19 век. Това, което се опитвам да кажа, е, че хората с времето достигат до класическата музика. Когато са млади, те са активни, те са екстровертни. С времето започват да се оглеждат какво се случва около тях и вече на една друга възраст започват да им стават интересни и тези неща. Проблемът е, че заедно с тази друга възраст в България спират и парите. И за тези хора вече 10 лева се оказват препятствия.
И какво е решението?
Аз не съм човека, който може да вземе такова
имаше
решение.
Имаше идея, опозицията беше внесла един проект
да се
дава два учери за младежи.
Да.
Примерно,
това нещо
навършиш
е направено.
18.
Това нещо е направено в Италия. И то работи.
Ти дават за 200 лева ли беше?
Да, за
200
лева.
За театри, концерти, музеи, изложби да влизаш без пари и си избираш какво.
И по този начин човек може да провери без да плаща кое му допада и да продължи за бъдеще да го посещава. Това е един вариант. Вариантите са много. Вариантите са много. Аз се опитвам в момента да правя нещо друго. Разбира се, правим отстъпки за подобни хора, но аз се опитвам чрез интересни имена да хванем в залата и тази друга публика, която по принцип още е рано да идва. Защото, ако сте забелязали, имаме един много голям проблем в България, резултат от всичко друго, за което говорихме, а именно големите идват при нас чак когато вече и те самите са в пенсия. Разбира се, има и обратни случаи, като Валери Гергиев, който идва на 20 няколко години и никой не е знаел кой е, никой не се е интересувал кой е и оркестрите, в които е гостувал в България, днес дори не помнят, че той е идвал, което е само по себе си обидно, защото означава, че ние робуваме на имена, а не на качество. Но в крайна сметка в повечето случаи става дума за това, че големите рядко идват. Аз се опитвам да обърна тази логика и виждайки, че големите идват в активна възраст, повече хора да искат да влязат в залата, да ги видят, да ги чуят.
Събитията от седмицата, ако трябва с музикално произведение да изсвирите тая седмица, кое е?
Тази седмица, която приключи, имаше две сериозни събития. Едното приключи току-що, докато си говорим. Това е концерт за младежи с 9-та симфония от Бетовен. Това е от програмата на филхармонията Фортисимо. Другото събитие беше преди 2 дни. За съжаление, залата не беше пълна, както аз се надявах. Имаше достатъчно хора, но не беше пълна в никакъв случай залата, както на мен ми се искаше, предвид изпълнителите. Сера Гьош е световно сопрано от Виенска опера с диригентът от Виенска опера, който заплени и оркестъра, нещо, което рядко се случва с Софийска филхармония, Герет Приснец, които направиха една фантастична програма с Вагнер и Рихард Штраус. Може би за почитателите на Вагнер ще бъде интересно да чуете една такава интерпретация на Вагнер, предвид Вагнер, който се слуша в България. Рихард Штраус е един композитор, който всеки път може да накара хората да настръхнат.
Скъпи, ви питах за събитията от седмицата. Те имах предвид политиката.
О, не. Обаче вие... За мен е събитията са музикален.
Иначе, кое забелязахте от кое? Това, което се случва сега? Примерно, нали, като Руснак ще свири за Русия, ви питам, руските избори, скарването с Великобритания, Европейския съюз, че се втвърдява...
Този вид пиар за мен е непонятен, защото това е пиар. Аз не го разбирам. За мен беше абсолютно ясен какъв ще бъде резултата на изборите в Русия. Съмнявам се някой да е предполагал нещо друго. Съмнявам се и да има някакъв друг начин Русия да бъде управлявана. Това не е нашия начин, но това е техния начин. И поради която причина аз не искам да ги... да им налагам мои критики, мои мнения, защото в крайна сметка очевидно това, което се случва там за тях е добре. Това, което не е добре, е отношенията между Европейския съюз и Русия. И аз вярвам, че това нещо с малко желание и от двете страни може да се промени, но се съмнявам в момента и двете страни да проявят някакъв толеранс една към друга.
Събитията тук, кое забелязахте повече? Спасените щъркели в село Зарица или българина с шампанското за 40 000 евро, което пръска на фона на Шушана? Впрочем, една прекрасна стара сватбена еврейска песен, която през сръбския фолк влезе в България.
Да. И двете събития за мен са от този вид, които не искам да забелязвам. Едното е защото при наличието на такъв голям процент сравнено с другите държави екопартии в България, в крайна сметка да се окаже, че обикновените хора спасяват щъркелите, е малко обидно. От друга страна, това, което се случи с шампанското, как да кажа, всеки човек има правото да бъде прост. Ако парите са негови, аз не виждам причина защо хората вдигат такъв шум. Той има правото да бъде прост. В България имаме един друг проблем. Ако той изхарчи държавни пари за такова нещо, би следвало да си понесе отговорността и тази отговорност в най-тежка форма. Но ако са негови пари, може ли да попитам, освен за жълтата хроника, която също е интересна, нали? Защо е този целият шум? Да, окей, спечелил ги, да си ги похарчи. Решил е да ги похарчи, като пръска шампанско по хората. Браво! Има хора, които с тези пари могат да направят страхотни неща. Но точно това е, което мене ме побърква.
Вие, примерно, може да докарате двама световни изпълнители.
Абсолютно.
За тези пари.
Но сега аз имам една критика, извинявам се, знам, че после ще бъда оплют за нея, към българския народ. Всички ние обясняваме как по никакъв начин, моля, не трябва да се връща социализма тук, той ще ни унищожи. В същото време, това, което се случва в момента във връзка с този, извинявам се, прост човек, но не визирам него, визирам реакциите на хората, това е социалистическо мислене. Какво ви интересуват неговите пари? Направете своите пари. Няма вече изравняване, нали? Ние искаме дясно, не искаме ляво. Или съм объркал, не знам.
Фейсбука ще си махате?
Тръгнах да го махам.
Тия истории сега, че, вие вярвате ли на това, че някой ще ви обработи сега, че примерно имате снимка с детето, после ще ви атакува с идеи за изборите за семейно подоходно облагане да плащате с 200 лева по-малко?
Аз познавам хора, които се занимават с това.
И вие ще гласувате за него. За
не, аз няма да гласувам за такива. Но е факт, че... Добре. Жена ми има Фейсбук, дъщеря ми има Фейсбук, баща ми има Фейсбук, сестра ми има Фейсбук, мои приятели имат естествено Фейсбуци. Операта, където работих в Руси, има Фейсбук, филхармонията в София има Фейсбук. Аз, разбира се, имам няколко, понеже има ограничения на приятелите. Сега, случва ми се да влизам на жена ми, на сестра ми, на баща ми, както и на Русинска опера на времето и сега в Софийска филхармония в профилите в Фейсбук. Имам усещане, че всеки живее в паралелен свят. Сериозно го казвам. Новините, които се появяват, не говоря за това какво пишат хората, новините, които се появяват в Нюсфилда, са различни за всеки. Очевидно според това какво всеки посещава в интернет, докато Фейсбука му е включен. Така че аз това нещо мога да си го представя. Не смятам, че някой го прави, но смятам, че е измислен софтуер, който да го прави за нас. Ако ние се връзваме, то си е за нас.
То това е въпрос. Дали се връзваш, дали това влияе на изборите ти. Ако си имаш устои,
тогава нищо не може да влияе.
Каквато е аналитна аналитика кембриджка, каквото ти да дава на Тръмп или на някой в България.
Не. Ако човек знае какво иска, ако човек знае своите собствени представи.
Това е медия.
Точно.
Това ти си, независимо в коя медия си и как се свързваш.
Аз така го възприемам. Интересното е, сериозно го казвам, че като влизам на близките ми в профилите, новините са различни, според това какво ги интересува от тях, когато са посещавали други страници. Това означава, че Фейсбук има една прекрасно изградена система, да ни следи какво правим и от какво се интересуваме и да ни предлага това, от което се интересуваме. Но това може да бъде от полза, ако знаем как да се възползваме от него, а ако сме достатъчно глупави да се влияем от всичко около нас, тогава може да бъде и от вреда.
Новина ли е снега в края на март? Падналите покриви от бурите в Враца? Някой каза, един познат казваше, не мога да разбера, Коледа ли чакаме или Великден?
Ами аз мисля, че то понеже беше пролетно за Коледа, сега за Великден е логично да е зимно.
Смяната на часовото време, вие за или против сте?
Принципно, добре, има една индианска приказка.
Лято, сега нали тая нощ
да
се сменя?
Има една индианска приказка, един индиански вожд, който казва, това само белия човек може да го измисли, да смята, че ако отреже горния край на килима и го залепи отдолу, ще промени дължината на килима.